Ať jste dobře naladěni, přeje od mikrofonu Proglasu Radka Roskovcová. Jsem dnes podruhé hostem na katedře geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Podruhé je se mnou u mikrofonu docent Jaroslav Burian. Vítej, Jardo.
Dobrý den.
My jsme se minule bavili o tvém oboru, o různých aspektech, o tom, co představuje tvůj obor pro praxi, jak je využitelný. A pak jsme si také slíbili, že se v dalším setkání, v dalším díle půjdeme podívat po vaší katedře konkrétně. Premiéru toho předchozího rozhovoru jsme vysílali 19. listopadu. Můžeme posluchače odkázat do našeho audioarchivu. Přesto tě poprosím, abys představil obor geoinformatika ještě jednou stručně.
Geoinformatika je poměrně mladý obor, je velmi interdisciplinární, propojuje prostorová data, propojuje mapy, propojuje zeměpis s počítači, dotýká se opravdu velkého množství praktických aplikací, takže se s nimi setkává opravdu skoro každý člověk. No a dvě takové zajímavé oblasti, kterými se i mimo jiné naše katedra zabývá. Jednou z nich je oblast eye trackingu, druhá z nich je oblast 3D tisku a my se právě do těchto dvou laboratoří podíváme.
Jsme v laboratoři takzvaného eye trackingu. Naším průvodcem bude doktor Stanislav Popelka. Já vás vítám u mikrofonu Proglasu.
Dobrý den.
Co to vlastně ten eye tracking je?
U nás na katedře používáme eye tracking pro hodnocení a optimalizaci map, ale obecně ta technologie nebo to zařízení slouží k tomu, že zaznamenává, kam se člověk dívá. My jsme schopni vidět, kam přesně se ten daný člověk díval. U nás to používáme na mapy, ale v jiných oborech se to používá třeba v reklamě, marketingu. Jo? Když mám webové stránky, tak můžu zjistit, kam se lidi na těch stránkách dívají. Když mě bude zajímat nový obal na krabici od mlíka, tak jsem schopný zjistit, kam se mi dívali na to mlíko, jestli si všimli, že tam mám hodně vitaminu nějakého.
Můžete prosím pro naprosté lajky popsat to zařízení, jak vypadá?
To zařízení může vypadat různě, většinou je to taková krabička pod monitorem, my máme jakoby profesionální zařízení, takže je to asi 30 cm na délku, 10 cm na šířku, asi 5 cm na výšku. Vepředu jsou vidět dvě takové červené tečky, což jsou infračervené zářiče, které svítí vlastně infračervené světlo směrem k tomu respondentovi a uprostřed toho zařízení, což teda není vidět, ale je tam vysokorychlostní kamera, která zaznamenává oči toho respondenta. To zařízení funguje tak, že ta kamera zaznamenává ty oči a na základě automatického rozpoznávání obrazu hledá kulatou černou věc, což je zornice, hledá její střed a zároveň hledá bílý flíček na tom oku, což je odraz toho infračerveného světla. A na základě tady těch dvou obrazů je schopné to zařízení poznat, kam se dívám s přesností asi 0,4 stupně, což na tu vzdálenost, jak se díváme na monitor, je asi 0,5 cm. Takže je to docela přesné a to zařízení, aspoň to naše, má teda frekvenci 250 a 300 Hz. Pozici toho pohledu je schopné zjistit 300x za vteřinu.
Kdo u vás v laboratoři eye trackingu může být tím respondentem nebo tou testovanou osobou?
To je dobrý dotaz. Může to být prakticky kdokoliv, záleží na tom experimentu. Většinou používáme teda studenty, protože je to nejjednodušší, ale jsou určité experimenty, které jsou zaměřeny na konkrétní skupiny respondentů. Takže třeba nás zajímá, jestli tady tuto mapu budou číst jinak děti a dospělí.
Jo. A čtou?
Jo, většinou jo, ty rozdíly jsou. Ještě teď jsem si vzpomněl, zrovna dneska mám schůzku s kolegy z Masarykovy univerzity, kteří dělají specifický výzkum, jak čtou čínský text studenti čínštiny, začátečníci v prvním ročníku a už jakoby pokročili třeba ve čtvrtém, pátém ročníku. Takže nám sem budou chodit studenti čínštiny a budou mít test připravený přímo pro ně.
Se Stanislavem Popelkou na katedře geoinformatiky o eye trackingu. Jsme tady v laboratoři, svítí tady dva velké monitory. Já vás možná poprosím o nějakou konkretizaci té vaší práce. Nějaký výzkumný úkol, abyste popsal posluchačům, na čem třeba právě pracujete, co to máme otevřeno před sebou.
Mm-hmm. Tak zrovna tohle je výzkum, co tady dělala kolegyně doktorantka Markéta Bajtlová. A ta se zabývala tím, jestli je nějaký rozdíl mezi tím, jak mapu čte člověk, který vytvořil, takže její autor a běžný čtenář. V tom experimentu bylo 22 map, bylo 22 respondentů a jeden z nich byl autorem jedné z těch map vždycky. Teďka pomocí takových docela sofistikovaných metod zjišťujeme, jestli tam ten rozdíl je nebo není. Jestli ten autor se na tu svoji mapu dívá nějak jinak, protože si pamatuje, že ji někdy před rokem vytvářel, takže se rovnou dívá na nějaké specifické prvky, kdežto ten čtenář, který tu mapu vidí poprvé v životě, se na ní bude dívat jinak.
Vy jste řekl, že se toho průzkumu zúčastnilo 22 respondentů. Jak velký vzorek je vlastně potřeba, aby ty vaše výzkumy byly nějakým způsobem směrodatné? Nebo když jsme řekli, že nějak jinak čte tu mapu dítě, nějak jinak senior, ale určitě tam budou průniky, které budou velmi významné. To znamená, jak velký zkušební vzorek je vůbec potřeba, než se vám začnou ta data silně překrývat?
No, ono záleží, jestli děláme kvalitativní nebo kvantitativní výzkum. U toho kvalitativního to může být třeba hodnocení webové stránky. Jestli ta webová stránka je dobrá, nebo jsou v ní nějaké prostě problémy a tak. Tam těch lidí stačí míň. Už když máme víc než třeba 10 lidí, tak už se ty problémy, na které ty lidé narazili, už se jakoby opakují a už jakoby žádné nové poznatky nezjišťujeme. Kdežto u toho kvantitativního výzkumu porovnáváme různá čísla, hodnoty tzv. Eye tracking metric, což je třeba počet fixací za vteřinu, délka té čáry, co tam očima nakreslili a tak. A tam těch lidí je potřeba víc. My většinou používáme 40. Asi by bylo dobré, kdybych bylo ještě víc, jenomže u toho eye trackingu je to také specifické. Může se testovat jenom jeden, vlastně najednou, jo? Není to nějaký masový sběr dat, takže používáme 40. Myslím, že to tak dělají i na dalších pracovištích různě po světě.
No a teď se pojďme podívat na ta vyústění vašeho výzkumu. Mě vlastně zajímá, jakým způsobem pomocí této technologie dokážete zlepšit kvalitu té mapy.
To je dobrý dotaz. My třeba nedávno, mě napadá, jsme dělali jeden výzkum společně s kolegy z Plzeňské univerzity, kteří vytváří takové interaktivní mapy. Zobrazují jakoby, dneska se tomu říká big data, prostě hodně informací měli tam, já nevím, bylo to myslím, že z Chicaga a bylo tam 70 000 trestných činů, které se staly za nějaké období a uživatel si může v té mapě různě zoomovat, různě filtrovat, že ho zajímají jenom napadení, které proběhly v sobotu od 5 do 7 hodin odpoledne. Ty ovládací prvky té mapy, to filtrování a tak bylo docela jakoby složité, protože toho bylo docela hodně. A to jsme tady dělali z hodou okolností v rámci jedné středoškolské odborné činnosti, takže tady byla studentka ze střední školy, která měla tady ten úkol, takže otestovala tady ty interaktivní mapy, měla asi 15, myslím, respondentů a tam jsme zjistili, že jsou tam nějaké nedostatky v tom procesu toho filtrování, nebo že ti respondenti nevyčetli to správné číslo, protože oni sice to správně jakoby vyfiltrovali, ale dívali se na celkový počet všech těch trestných činů, takže řekli, že to bylo těch 63 tisíc, přitom to bylo asi 2,5 tisíce jenom. A tady ty výsledky jsme potom předali kolegům do Plzně, ti to opravili a ta mapa už dneska vypadá jinak, už se ten počet vyfiltrovaných trestných činů tam přímo zobrazí, takže ten uživatel zjistí to, co chtěl zjistit.
Jak jsem už řekla, my sedíme před monitorem, na něm je zrovna nějaká mapa plná čar, plná barevných bodů a já bych chtěla vědět, jaké parametry vlastně přitahují lidský zrak. Je to v barvě, je to ve tvaru, v čem to vězí?
To je zajímavý dotaz. Ono to asi nejde takhle úplně říct, protože u nás většinou ta trajektorie pohybu očí, u nás říkáme skempav, to záleží ani ne tak na tom, co je hodně barevné nebo co je výrazné, ale spíš na tom zadaném úkolu, protože u nás většinou respondenti řeší nějaký úkol.
No ale v tom případě musíte mít respondenta z oboru. Jako byly by výsledky u mě, která jsem úplný like, jiné než řekněme u vašeho studenta nebo absolventa?
Výsledky by asi byly jiné, ale myslím, že z té mapy byste něco vyčetla. Jo? Před sebou vidíme mapu Nového Zélandu, jsou tam jakoby dva ty Zélandy vedle sebe, vlevo to bude nějaká fyzicko-geografická mapa a vpravo je vidět nějaký tematický obsah. Nějaké informace by z té mapy měl vyčíst i like, jo? Takže protože mapy nejsou dělané jenom pro odborníky, ale jsou dělané pro širokou veřejnost. A my právě mnohdy potřebujeme i ty respondenty z té široké veřejnosti, nebo co nemají nějaký hlubší zájem o tu kartografii, protože když budete mít mapu pražského metra dělanou pro odborníky, tak potom vám tím metrem nikdo, žádný nekartograf nikam nedojede. Jo? Takže je potřeba i ty neodborníky testovat a hlavně na ně se soustředit.
Jak je mezi vašimi studenty zájem o technologii eye trackingu? Předpokládám, že vzhledem k tomu, že se jedná o věc celkem moderní, tak asi velký?
Já doufám, že jo. My jsme začali v roce 2011, byli jsme první pracoviště jakoby z těch geo katedr, takže geoinformatika, geografie, byli jsme první v republice, kdo začali eye tracking používat pro hodnocení map, a od té doby už proběhlo asi, já nevím, více jak 30 diplomových prací a bakalářských s využitím eye trackingu, takže si myslím, že zájem docela je. Máme i předmět, který se jmenuje kognitivní vizualizace, kde se zabývám tím eye trackingem, takže studenti se s tím seznámí i během běžného studia, plus si můžou vybrat diplomovou práci, kde budou používat data z eye trackingu.
No a na závěr otázka, co z vašeho výzkumu v poslední době vám udělalo radost, abyste si mohli říct, tohle se povedlo, tohle je důležité a tohle má nějaké praktické vyústění, řekněme, pro veřejnost.
Možná bych řekl dvě věci. Jedna není teda úplně aktuální, ale tam fakt vidím, že to je hodně, hodně dobré a hodně to pomáhá. Měli jsme spolupráci s fakultní nemocnicí v Olomouci, s oddělením rehabilitace, kde dělají rehabilitace pacientů po mozkové mrtvici, a u těch pacientů se někdy vyskytne věc, která se jmenuje neglect syndrom, a to znamená, že ti pacienti jakoby nevnímají podněty z jedné, většinou levé strany. Já jsem jim tam pomohl nainstalovat takové levné eye tracking zařízení a oni testovali ty pacienty po té mrtvici, po nějakém čase, po té rehabilitaci, a je tam vidět ten progres nebo to zlepšení, že přímo po té mrtvici se do té levé strany toho obrázku nebo toho monitoru vůbec nedívali, po té rehabilitaci už to bylo výrazně lepší. A druhou věc, kterou bych teďka vypíchl, to je z poslední doby, měli jsme projekt společně s Ostravskou univerzitou zaměřený na vzdělávání, takže tam jsme pomocí eye trackingu hodnotili a ověřovali správnost nebo funkčnost pracovních listů pro základní školy biologie, chemie, zeměpisu, fyziky a tak. Takže tam byly taky docela hezké výsledky, kdy se testovali ti žáci, jestli ten pracovní list je vytvořený tak, aby se v něm ti žáci vyznali. Narazili jsme tam na nějaké, nám to přišlo hrozně překvapivé, ale bez toho eye trackingu bychom to nezjistili, jo, že ti žáci měli odpovídat na základě nějakého obrázku, do toho obrázku se vůbec nedívali, takže potom ty odpovědi byly špatné, a pokud bychom neměli ta data z toho eye trackingu, tak bychom si řekli, dobře, tak to prostě neumí, ale když jsme viděli tu trajektorii pohybu očí, že tam prostě nezajela vůbec do toho obrázku, ze kterého mělo vyčíst, tak jsme si řekli, aha, tak ono jim to asi potřeba víc vysvětlit a říct, tady z toho obrázku zjistěte to a to.
Tak to jsme se trochu odklonili od kartografie samotné, od tvorby map, ale i tak myslím si, že krásná práce. Děkuji vám, pane Popelko, za vhled do vaší práce v laboratoři eye trackingu a přeju vám všechno dobré, ať se daří.
Děkuji.
pak bych se vrátil za tebou a chtěl bych ti to všechno. Chtěl bych ti všechno říct o tom, jak jsem se měl na tomhle krátkém výletě a že příště letíme na měsíc.
Panem doktorem Janem Brusem jsme nyní v laboratoři 3D tisku a náš rozhovor se bude vinout okolo 3D tiskáren a jejich využití v geoinformatice. Tak já položím první dotaz, který naprosto jsem si vědoma, že je velmi laický. My jsme s panem docentem Burianem hovořili hlavně o mapách, o různých animacích, jaké jsou výstupy vědního oboru geoinformatika. To jsou všechno přece placaté záležitosti a vy tady používáte 3D tisk. K čemu?
Dobrý den. My používáme 3D tisk hlavně proto, že spousta těch dat má samozřejmě i 3D atribut. Na té mapě to samozřejmě není vidět. Možná, když se podíváte na mapu, jsou tam vrstevnice a podobně, tak samozřejmě to vidíte. My jsme schopni díky té třetí souřadnici ten prostor vytáhnout do výšky a díky tomu, že máme dneska vlastně 3D tiskárny, tak můžeme dokonce vytvářet i fyzické modely těch daných objektů. To znamená, že jsme schopni opravdu vytvářet mapy, objekty, na které si můžete sáhnout a ten 3D prostor zachytit.
No, zařízení je tady kolem nás několik. Jaký je mezi nimi rozdíl a k čemu se používají?
To hlavní, co určuje vlastně ten 3D tisk, je ten materiál, z kterého budeme tisknout. To znamená, je tady spousta tiskáren, ale to hlavní, jak my je dělíme samozřejmě na malé a velké, nebo jak se říká stolní, a potom jsou tady profesionální tiskárny, ale to hlavní je opravdu ten materiál, ze kterého tiskneme. Když se podíváte tady na tu levou stranu, tak tady máte zástupce vlastně těch plastových tiskáren, od těch vlastně můžeme říct nejlevnějších, kdy se pohybuje ta cena asi řádově kolem 25 tisíc korun, až potom samozřejmě někde po ty dražší plastové, které stojí třeba 100 000 korun. Ten základ je stejný, je tam vlastně filament, plast, jinými slovy, speciálně uspůsobený tím, že je vlastně v takové tenké struně a ta tenká struna se potom tanáší do extrudru, kdy se vlastně zahřívá, řekněme, na 200 stupňů, ono záleží samozřejmě na tom materiálu a potom se pomocí toho motoru protlačuje dolů. Pak je ten proces úplně jednoduchý, protože vlastně ve třech osách ta hlava jezdí a vytváří ten 3D objekt. To znamená, je tam navinuto asi kilogram materiálu. Tam se samozřejmě záleží, jak je to moc široké. Některé jsou 1,75 mm, některé jsou 3 mm. To záleží o tom, jak ten výrobce preferuje tu šířku. A potom samozřejmě tam většinou jsou nějaké motory, které pohybují v rámci hlavy po těch osách. To znamená, že se vlastně ta tiskárna pohybuje jednak, která jezdí buď ta podložka, a pak se pohybuje vlastně v ose i ta hlava. Kdy vlastně se začíná, jak kdybyste nulové souřadnice a pomalým tím přidáváním postupnými kručky se staví ten model jak kdyby nahoru. A ve finále ta doba tisku je celkem dlouhá, záleží od toho modelu, může to být hodina, ale může to být klidně i 50 hodin, záleží, jak ten model je velký. Samozřejmě strašně záleží taky na tom, jakým způsobem je ten model udělán vevnitř, protože ono strašně záleží vlastně na tom, jak dlouho ta hlava jezdí. Jedna věc je to, jak moc je to detailní, vlastně se počítá ten krok v té zetové souřadnici, to znamená, může to být většinou třeba 0,1 mm, může to být 0,2 mm a samozřejmě čím menší detail, tím delší doba tisku a potom stavím nahoru. Samozřejmě ta plocha, kterou to zaobírá, je důležitá, ale pak je důležitá ta vnitřní vyplň, která může být úplně skoro prázdná, jenom aby to drželo pohromadě, anebo může být hodně plná, tím pádem to trvá dlouho. A ohledně těch modelů, vlastně jakým způsobem vznikají nebo jakým způsobem se do té tiskárny dostanou, těch možností je kdyby spousta. Ta úplně základní možnost je ta, že vlastně v tom speciálním softwaru to vymodeluju. Musím nějakým způsobem umět modelovat, a nicméně není to nic složitý proces. Studenti se některé základní objekty naučit třeba během pár hodin. Dělali jsme kostely, dělali jsme budovy, vy máte myš a taháte si prostě ty jednotlivé části těch stěn nahoru, dolů, dá se tam řezat, odebírat materiál a podobně. Moduluje se v tom daném měřítku, to znamená, že jste buď v centimetrech, milimetrech, metrech, podle toho, co to je za typ objektu. Ve finále se to vlastně nachystá a pak jednoduchým procesem se to převede do toho souboru, který vlastně umí ta tiskárna číst. Dneska ten software je i pro lajky, to znamená i člověk, který tomu nerozumí, tak relativně pomocí jednoduchých kroků se naučí, jak by tisknout nebo ten model dělat. A další věc je ta, že vlastně na internetu existuje celá jakby galerie těch modelů, je jich tam několik milionů, to znamená, že člověk si může jednoduše zadarmo ten model stáhnout, vlastně už nemusí modelovat, pouze ho nahraje do té tiskárny nebo do toho softwaru, naslajsuje, pošle na tiskárnu a má model.
Mluvili jsme o tom, že tady se tiskne z plastu, ale vím, že vaše zařízení dokáží tisknout i z papíru. Tak to už mě úplně fascinovalo.
No, je to takové specifikum, aby byl úplně upřímný, tak těch tiskáren na světě moc není. Jedno zařízení je v Holici, v parku vlastně, co má Holita Palackého technologickém, a potom druhé je tady u nás. My teda se soustředíme hlavně teda na ty geoobjekty a ten princip je úplně jednoduchý. No, samozřejmě jednoduchý, někdo to musel vynalézt, ale principiálně se nejedná o nic složitého, kdy vlastně se vezmou normálně kancelářské A4-ky, ty se natisknou na ingustové tiskárně, klasické, jaké znáte, kterého si představíte. Není to ten laser, je to ingoust z obou stran, tím pádem se ten ingoust penetruje jak kdyby dovnitř a pak ta tiskárna vlastně nedělá nic jiného, než veme každý papír zvlášť, ten nalepí a potom takovým speciálním nožem prořeže. A ve finále je lepí ty papíry jak kdyby na sebe, dostanete takovou jak kdyby hromadu papíru, které někde má. Tady vlastně je taková obrovská hrby hromada, která je vevnitř a vy musíte potom jednoduše pinzetou odloupávat každý kousíček toho papíru z toho modelu. Ve finále se vyřezává. Ta technologie není aditivní. Ten kancelářský papír je levný a ten ingus taky není moc drahý, takže vlastně co se týká toho barevného tisku, tak je to takový ekonomický nástroj, jak tisknout ve 3D.
Můžu si to potěžkat?
Určitě.
Oh, to je docela těžký kousek do ruky.
Je těžký, protože vlastně je to, tady se podíváte, tak ty papíry, když máte papír, tak to je 0,1 mm jedna stránka, to znamená 500 papírů je potom 5 cm, takže se staví vlastně kdyby nahoře. Můžeme stavět až do výšky 15 cm, to znamená z nějakých 1500 papírů, což samozřejmě trvá dlouho. To je potom doba tisku třeba 60-70 hodin.
Panem doktorem Janem Brusem jsme v laboratoři u 3D tiskáren na katedře geoinformatiky. Vy jste mluvil o tom, že tisknete geoobjekty. Mě by zajímalo, co vlastně může být tím geoobjektem.
To je taky takové specifické. My samozřejmě se snažíme, aby to mělo nějaký prostorový charakter, to znamená i se studenty, aby jsme tady netiskli nějaké průmyslové věci, jako návrhy světel do automobilu a podobně. Na to máme zase jiné kolegy. Potřebujeme ten čas věnovat tomu, že jsme na katedře geoinformatiky. Potřebujeme dělat věci, které jsou geo, což znamená, že jsou nějakým způsobem spjaté s naší zemí, mají nějakou polohu lokalizovanou na zemi. My teda primárně se soustředíme samozřejmě na objekty, které mají ten 3D charakter, což je logické, když to je 3D tisk, ale hlavně teda děláme věci, co se týká digitálních modelů reliefu, to znamená krajiny, jak to vypadá, elevace a tak dále. Dále jsme tiskli nějaké objekty, měli jsme projekt se Zaporočeskou univerzitou v Plzni, kdy jsme vlastně tiskli kostely, to byl taky vlastně geoobjekt, který byl někde umístěný, k tomu byla zase další potom aplikace, že tam byly i staré mapy a různě.
Využití práce v laboratoři 3D tisku je mimo jiné také pro osoby, které trpí zrakovým postižením. My máme před sebou malé, asi se může říct mapy, ale samozřejmě jsou haptické.
Tak jsou to opravdu mapy, můžou být tyflomapy nebo haptické mapy, těch názvů je několik, my se teda přikláníme asi k tomu haptické mapy. Krom toho teda, že samozřejmě ten slabozraký nebo nevidomý dostává ten vjem pomocí toho hmatu, tak další předná hodnota, která je teda celkem jak kdyby unikátní, protože vznikla tady u nás, je ta, že jsme byli schopni do těch objektů importovat vodivý materiál, který je reprezentovaný tady těmi černými puntíky, které vlastně dělají to, že přenášejí dotyk skrze ten model na druhou stranu. Ten model se potom umístil na tablet, ke kterému je vytištěný takový speciální 3D držák a pomocí toho vlastně si je uchycený a pod tím modelem je vytvořená vlastně speciální aplikace pro Android, která dělá to, že registruje dotyky, které jsou přenášeny skrze ty body tím vodivým plastem a díky tomu ta aplikace potom může mluvit. To znamená, ten nevidomý nebo slabozraký může jezdit samozřejmě po té mapě, dostává informaci jednak o té výšce těch objektů, to znamená, dostává informaci o tom, jak ta mapa je znázorněná, ale krom toho, když se zastaví u těch bodů, které teda navíc jsou ještě tisknuty tak, že mají různý tvar, to znamená, může odlišovat různé body, tak když ten prst na tom podrží delší dobu, tak se ozve zpětná vazba, která teda může být jakákoliv, protože není to nic jiného než zase jenom program a díky tomu, že dnešní zařízení umožňují to, že ten hlas vlastně převedou z textu na řeč, tak se to může přenášet do jakéhokoliv jazyka. Pokud já teda na tu mapu šáhnu, podržím nějakou dobu, tak třeba tady máme jak kdyby sloup.
Ano, já jsem zrovna chtěla říct, že ta destička je v zásadě bílo-modro-červená, má na sobě prohlubně a má na sobě čudlíky, když to popíšu úplně laicky. A já jsem se pořád snažila dívat jako hodně zhora a představovat si, co by to mohlo být. A teď se mi to potvrdilo, že to je model Horního náměstí olomouckého.
Je to přesně tak, je to model Horního náměstí. Samozřejmě vždycky je lepší, pokud ten nevidomý nebo slabozraký dostane nějaké místo, které už zná, aby si ho nějakým způsobem prošel. Ono to teda neslouží jako kdyby k navigaci v prostoru, jak si spousta lidí myslí, ale je to primárně na učení se toho území předtím, než tam půjdu. Protože vlastně ten nevidomý během toho, jak chodí, tak nemá vůbec čas mít něco v ruce a potřebuje vnímat to okolí úplně jinak. Takže tohle v podstatě je spíš kdyby do nějaký tyflocenter. Je to relativně levné, to znamená, že to tam může být umístěno a ti nevidomí se můžou učit vlastně předtím, než někam budou. Je to ideální v tom, že to je škalovatelné, v tom, že vlastně ten model může být úplně jakýkoliv a hlavně já můžu v reálném čase pod tím měnit ten podklad. To znamená, já můžu měnit ty atributy, můžu měnit jazyky a tak dále, doplňovat informace, dávat tam informace z Wikipedie, popřípadě třeba odjezdy autobusu a podobně. Možná jenom řeknu, že ty barvičky taky nejsou tam jenom takhle. My jsme zkoušeli několik variant, tady jsou žlutá, modrá, červená, tady zase je bílá. Zkoušeli jsme nějakým testováním s těmi lidmi slabozrakými, kterých je jako taky hodně a samozřejmě pro ně je hodně důležité, aby vůbec vizuálně odlišili ty části už na té mapě i bez toho, aby se na to vůbec museli jak kdyby šáhnout. Je to primárně děláno jako kdyby pro ně. Těch aplikací je spousta, nemusí to být jenom pro ty nevidomé, může se takhle udělat jakýkoliv jak kdyby objekt, což třeba jsme tady udělali na příkladu zámku v Kroměříži, kdy vlastně tohle není primárně pro nevidomé, ale slouží to jako nějaká kdyby demonstrační pomůcka pro zájemce, kteří vlastně přijdou na to místo a můžou na ten model šahat a ten model zase tady na té dolní části obrazovky ukazuje to, na co šahají, je to propojené zase s Wikipedií a dá se to různě kdyby škálovat, takže ty možnosti jsou tím kdyby neomezené.
Děkuju za krásný vhled do vaší práce a ať se vám daří.
Děkuju moc.